Ja, det blev onsdag den 26. Og det er jo sådan en ganske almindelig dag for de fleste af os. For mig der var det en lidt speciel dag, fordi jeg skulle have nyt fyr. Og det har jeg bestilt for lang tid siden, men det var i restordre ind til efter jul. Og så trillede der ellers en vognmand ind her foran mit hus i formiddag, så læste det af, og så kunne jeg jo komme hjem og kigge lidt på det og tænke ved mig selv, hvad i alverden. Men nu må vi se, om vi får varme i vinter, eller hvad vi får. Jeg havde faktisk en lille oplevelse lige inden jeg kom her i aften. Jeg kørte min ældste datter på efterskole. Og det er jo sådan med teenager, dem får man nogle gange de bedste snakke med, når man lige har den på tomandshånd i en bil, fordi så kan man jo ikke løbe nogen steder hen jo. Og far han snakker jo bare, og når de sådan lige bliver snakket lidt varm, så kan de jo godt finde på at snakke lidt med. Så vi snakker om lidt forskelligt, og lige inden vi svinger ind på efterskolen, der er vi nået dertil, hvor vi sådan lige vender det her med Gud, hvad er han egentlig for en? Han er almægtig, han har al magt i himlen og på jorden. Det kan være lidt svært at forholde sig til, må far jo også indrømme. Det kan godt være lidt svært at forholde sig til en gang imellem. Og så snakker vi også om, eller vi vender lige, at Gud han er almægtig, og samtidig, så har han givet os sit ord helt konkret. Og det har han givet os og talt til os, fordi han vil os noget. Det kan også godt være lidt svært lige en gang imellem sådan helt at forholde sig til, at det her det er Guds ord. Det har han talt til mig. Og det er derfra troen udspringer i vores hjerter. Det fik vi også lige vendt. Det er faktisk helt dejligt lige at snakke med sådan en teenager og som sådan noget. Ja. Men jeg synes, vi skal tage Gud på ordet og læse noget af det her lige om lidt. Men først så vil vi bede over det og bede om, at Helligånden må give os noget at leve videre på. Evig almægtig Gud, du som har al magt i himlen og på jorden. Gud, jeg beder om, at du må åbne dit ord for os nu med din hellige ånd. At du må vise os, hvem du er, så vi kan tro det, du siger om dig selv. Gud, åbenbar dig for os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal rejse os op og lytte til Guds ord fra salme 23. Salme 23. Og der står sådan her. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Til Exodus møder, der bliver vi lige mindet om noget, som jeg ikke er blevet mindet om sådan lige for nylig. Og det jeg er den overgang, jeg fik den gamle bibel, inden jeg blev konfirmeret, og så fik jeg den nye bibel i konfirmationsgave. Ja. Så gammel er jeg trods alt, ikke også? Men, ja. men vi bliver lige mindet om, at der er noget, der hedder bibeloversættelser. Og det var sådan set ret nok lige at blive mindet om igen. Fordi Det sætter lige fokus på, hvad er det Gud, han siger til os. Og det må vi godt blive mindet om en gang imellem. Ikke bare at være fuldstændig blåøjet, men også have de kritiske briller på, når vi møder noget, der ikke er, som det plejer at være. Jeg har lige hævet fat i min gamle bibel her, i forbindelse med, at jeg har læst salme 23. For der er en enkel forskel, som jeg godt kan lide ved den gamle. Og jeg kan se, at jeg har streget den under for mange, mange år siden. Så der må jo være noget. Og det er det første ord i salme 23, fordi det står ikke helt sådan i den gamle. Fordi i min gamle bibel, der står Herren med versaler, altså med store bogstaver. Altså stort H-E-R-R-E-N. Store bogstaver. Alle seks. Hvorfor gør det det? Det er fordi, den gamle oversættelse ville sætte fokus på, at Guds navn blev brugt lige præcis i den her formulering. Så når der står, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Så det første ord, det er Guds navn. Guds navn. Salme 23 holder fokus på, hvem Gud er. Og når man sådan læser salme 23 igennem, så står der rigtig meget om Gud, hvad han gør og hvem han er. Og blandt andet så det første ord, det sætter fokus på Guds navn. Det skal vi lige bruge lidt tid på her. Nogen formulerer det her Guds navn med Jahve. Og jeg er ikke så velbevandret i hebraisk og græsk og så videre, men det her Guds navn, Jahve, det vil Gud gerne minde os om, at han har et navn for at vise os, at han vil gerne have en relation til os. Gud har omsorg for os, og han ved os det godt. Når vi læser salme 23, så får vi et indblik i, hvem Gud er. Og det første, vi bliver mindet om, det er, at Gud har faktisk et navn. David har skrevet salme 23. Han kunne have skrevet noget andet, men Gud har ledt. Han har ledt ham til at skrive på den her måde. Så han skriver Guds navn. David han kunne have skrevet Gud er min hyrde. David kunne have skrevet den almægtige er min hyrde, eller den evige er min hyrde. Men Gud får David til at bruge det navn, han har. Hvorfor? Hvorfor bruger salme 23 Guds navn? Det er fordi Gud har et navn. Gud har et navn. Man kan beskrive ting og mennesker med forskellige ord og vendinger. Man kan sige, hun er mor, han er far, han er bedstefar, hun er mormor. Hun er en talentfuld fodboldspiller, han er en dygtig håndværker, hun er selvstændig, han er student. Og måske kan det gives alle mulige andre beskrivende ord. Men det vil ikke være personens navn. Hvis du vil kalde på en person, så hjælper det ikke særligt tit at råbe pensionist. Ja, det gør det måske herinde, ikke også? Men der er bare rigtig mange, der reagerer på det. Men hvis man vil kalde på en bestemt, så skal vi have fat i personens navn. Hvis du vil kalde på mig, så må du sige Anders, og så reagerer jeg formodentlig. Og hvis jeg vil kalde på dig, så må jeg bruge dit navn. Og hvis du vil kalde på Gud, så må du faktisk gerne bruge Guds navn. Vi kan for eksempel sige Jahve. Gud han har fortalt os sit navn. Jeg ved ikke, hvor tit du bruger det. Jeg bruger det sjældent. Men salme 23 er et af flere eksempler på, at Gud har fortalt os. Gud har fortalt dig og mig, hvad hans navn er. Fordi Gud vil relationen til os, til mennesker. Gud vil dig. Og Gud har fortalt os sit navn. En af de første, der sådan virkelig stifter bekendtskab med Guds navn, det er Moses. 700 år før David, cirka, der går der en gammel mand ud rundt ud i en ørken, kan man vel kalde det, og passer får. Og pludselig så er der en busk, som står i flammer, og hans liv det ændrer sig dramatisk, fordi han møder Gud i den her busk. Moses han får at vide, at han skal vende tilbage til Egypten, hvor han kom fra, og så skal han lede israelitterne ud af fangenskab og slaveri. Og Moses, han har rigtig mange undskyldninger. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men vi sådan tænker tilbage på dengang, jeres børn, de var små. Så noget af det, der kendetegner små børn, det er, at der er utrolig mange undskyldninger omkring sengetid. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Ellers så kan I tænke på jeres børnebørn, hvis I passer dem engang. Men der er utrolig mange undskyldninger. Og sådan havde Moses det faktisk også i situationen. Han havde den ene undskyldning efter den anden. Men Gud han afviste dem alle sammen. Det var ligesom om Gud han ville sige til Moses, glem det, jeg skal bruge dig, Moses. Og til sidst så spørger Moses Gud om noget. Og det står i 2. Mosebog kapitel 3, vers 13-14. Og det vil jeg lige læse for jer. 2. Mosebog kapitel 3, vers 13-14. Moses siger sådan her til Gud. Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses. Jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne. Jeg er, har sendt mig til jer. Jeg er. Det er Guds navn. Hvorfor er det så vigtigt, det her med Guds navn? Jo, fordi når vi kender Guds navn, så ved vi noget om, hvem Gud er. Og vi har brug for en stor Gud. Vi har brug for en almægtig Gud. Og hvis Gud er den, som er, så er han blandt andet uforanderlig, fordi han er en konstant. Jeg ved ikke, om du kender nogen, der sådan beskriver sig selv med et jeg er. Hvem er du? Jeg er. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har hørt. Jeg kender ikke nogen, der siger sådan. Vi siger, jeg er, og så tilføjer vi noget for at beskrive os selv. For eksempel så kan jeg sige, jeg er trist, jeg er glad, jeg er i godt humør, jeg er blikkenslager. Gud derimod, han siger, jeg er. Jeg siger, jeg er Anders. Men Gud han siger, jeg er, og så ikke mere. Hvem er du Gud, spørger vi. Jeg er, svarer han. Gud har ikke brug for forklarende tilføjelser, for han ændrer sig ikke. Gud er, og han har altid været. I salme 102, vers 28, vers 26-28 i salme 102, der står der en beskrivelse om Guds uforanderlighed, som vi lige skal læse, for den hører vi måske ikke så tit. Salme 102, vers 26-28, ja, nu står jeg og bladrer i den gamle der, det er jo også, det var egentlig ikke det, jeg ville. Salme 102. Og der står sådan her. I ældgamle dage grundlagde du jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. du skifter dem ud som en klædning. De skiftes ud, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Gud, Jahve, er en uforanderlig Gud. Han er fra evighed og til evighed. En Gud uden årsag. En Gud, der ikke er underlagt nogen eller noget. Du og jeg er underlagt nogen og noget. For eksempel så er jeg i et eller andet omfang underlagt vejret. Det afgør i hvert fald tit, hvad for noget tøj jeg skal tage på. Landskabet har også en lille smule at skulle have sagt en gang imellem. Specielt hvis jeg skal transportere mig selv fra A til B. Tyngdekraften har også en lille smule at skulle have sagt ind i mit liv. Den begrænser blandt andet min evne til at bevæge mig med en vis hastighed. Og også komme fri af jordens tyngdekraft. Sygdommen har også nogle gange en lille smule at skulle have sagt. Det kan tappe os for energi og styrke. I sidste ende kan vi dø af det. Gud, jeg er vores hyrde. Han behøver ingen vejrudsigt. Gud, han laver selv vejret. Gud skal ikke kæmpe mod tyngdekraften for at bevæge sig. Gud er herre over tyngdekraften og har selv skabt den. Gud kender ikke til fysiske begrænsninger, men Gud kan være fuldt til stede i Peking, Paris, Skjern på samme tid. David, han siger sådan her i Salme 139: Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Uforanderlig, uden årsag, uden begrænsning. Det er bare delbeskrivelser af Gud. Men det giver os et glimt af, hvem min hyrde er, hvem min far er, og hvem min Gud er. Og det er det, jeg længes efter. Jeg længes efter en uforanderlig Gud, som er konstant, som jeg kan regne med. Det er ham, jeg har brug for. Jeg har ikke brug for en Gud på en hylde, i en æske eller i en lampe. Du har brug for en Gud, ham, som har skabt dig, ham, som kender dig. Ham, som har placeret milliarder af stjerner i universet. Så mange stjerner, så jeg knap nok kan forstå det. Og han har endda placeret millioner og millioner af galakser med millioner og millioner af stjerner i universet. Jeg forstår det ikke. Men han har magt over det. Og han holder det i sin hånd. Det er sådan en Gud, jeg har brug for. På en måde, så er han almægtig og uden for min fatteevne, og til tider langt væk. Og samtidig så er han overraskende tæt på. Gud, han kan opbygge en klump kød på størrelse med 2 knytnæver. Og i de knytnæver, eller i den kødklump på størrelse med 2 knytnæver, der er der mellem 75 og 100 milliarder nerveceller. Og i hver af de nerveceller, der er der 10.000 forbindelser til andre nerveceller rundt i de her 2 klumper kød. Og det der, det har han placeret i et kranie. Og så kalder vi din hjerne. Og så har jeg det herinde. Og det betyder, at vi alle sammen løber rundt med, og hold på hat og briller, 1 million milliard nerveforbindelser lige herinde. og Gud har skabt det. Det er min hjerne. Det er min Gud, der har skabt det. Den Gud, som har al magt. Og jeg har brug for den her Gud, som i al sin ufattelige og rædselsvækkende almagt også kommer til mig i min hverdag, når jeg lægger mit hoved på puden og i nattens stilhed snakker med mig, taler til mig og viser mig omsorg. Det er ham, der er min Gud. Herren, Jahve, jeg er. Det var lige det første perspektiv her fra salme 23, jeg vil tage med. Og så vil jeg også lige tage en linje med nede fra vers 5, hvor der står, du salver mit hoved med olie. Den linje kan man se fra forskellige perspektiver. Men hyrden og fåret, hvis vi læser den linje i det perspektiv, så giver lige præcis den her formulering noget om Gud, som jeg synes er, eller viser, at Gud har omsorg for mig, også når jeg er såret, og når jeg har det dårligt. Hyrden har omsorg for fåret. Det beskriver salme 23, og blandt andet det her med, du salver mit hoved med olie. Omsorg, det betyder, at Gud vil mig det godt. Gud vil mig det godt. For noget tid siden, der blev jeg sådan lige opmærksom på en formulering. Og formuleringen lød sådan her. Har du nogensinde spurgt Gud om, hvad han gerne vil give dig? Har du nogensinde spurgt Gud om, hvad han gerne vil give dig? Og jeg tror, i situationen, så var mit svar nej. Det har jeg faktisk aldrig spurgt Gud om. Men det har jeg så gjort siden. Hvad er det, Gud gerne vil give mig? Gud, han vil os det godt. Men hvad er det, Gud gerne vil give mig? Man kan blive overrasket over, hvor godt Gud egentlig vil os det. Jeg ved ikke, hvordan I har det med overraskelser. Men erfaringen siger, at livet indeholder overraskelser. Det er lidt forskelligt, hvordan man har det med overraskelser. Nogle mennesker kan godt lide at have kontrol. Andre kan godt lide, at kontrollen måske ikke er så stor. Men der findes gode overraskelser. Der findes de der overraskelser, som ens familie har planlagt. Hvor man gerne vil glæde os. Altså fødselsdagsgaver og den slags surprise parties i den stil. Glædelige overraskelser. Den slags overraskelser har vi typisk ikke noget imod. Men overraskelser minder os om, at vi ikke har kontrol over det, der sker i nuet, og måske heller ikke over fremtiden. Det vi regnede med, at skulle ske, det blev ikke lige helt, som vi havde troet. Det blev ikke til noget, måske. Der skete noget andet i stedet for. Og spørgsmålet opstår, hvorfor? Og hvad så nu? Og måske er man blevet skuffet. Måske havde man et håb om et eller andet, der skulle ske. Og det blev så et goddag til skuffelse i stedet for. Goddag til frustration. Måske kom der lidelse hæftet med de overraskelser, vi mødte. Hyrden passer på fort. Det er hyrdens opgave. Jesus er min hyrde. Får, det er dyr, som kan få småskader. Mennesker kan få småskader. De fleste af de sår, hyrden behandler sine dyr for, det er almindelige småskader, som skyldes spidsetorne, skarpe sten, måske gnider fåret hovedet mod træ, måske er der to hankønsfår, der kommer til at være uenige om et eller andet, og derfor støder hovederne hårdt sammen. Og så kan vi jo, ja, drage det perspektiv ind i vores sammenhæng. Men får kommer ofte galt afsted. Hvor ofte, ved jeg ikke. Men mennesker kommer i hvert fald forholdsvis ofte galt afsted. Og derfor så må hyrden med jævne mellemrum helst hver dag undersøge os for at se, om vi er blevet såret. Hyrden vil helst have et sår i behandling hurtigst muligt, så der ikke går betændelse i såret. På samme måde vil Gud have os i behandling hurtigst muligt, helst hver dag. Ligesom fårene, så kommer vi til skade. Men vores sår, det er ikke sådan noget udenpå på huden. Vores sår, de sidder i hjertet. Skyldes ikke sten og torne, men synd, skuffelser. Vi er sårbare som mennesker, og den sårbarhed, den er vi nødt til at være opmærksom på. Gud er opmærksom på den. Jesus er hyrden ind i vores sårbarhed. Man kommer let til at skuffe sig selv. Man kommer let til at gøre ting, man er overbevist om er forkert. Jeg ville have gjort det rigtige, men jeg skuffede mig selv, gjorde det forkerte. Paulus beskriver det blandt andet i Romerbrevet kapitel 7, vers 21-24, hvor han nævner det her med, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Jeg oplever, og det gør du måske også, at andre mennesker handler direkte forkert. Jeg gør det selv. Andre mennesker gør det også. Jeg oplever min egen egoisme, og jeg oplever andre menneskers egoisme. Mangel på omsorg, tyveri, nogle gange oplever jeg andre menneskers ondskab. Andre mennesker skuffer mig igen og igen, ligesom jeg skuffer mig selv. Noget af det, der slår hårdest, det er måske, når det er mine kristne venner, som handler på en måde, hvor det helt åbenlyst er forkert. De gjorde det alligevel. Nogle af de sår, der sætter sig. Og hvis vi ikke passer på, hvis vi ikke lader hyrden behandle os, hvis Jesus ikke kommer til i vores liv, så går der bitterhed i det. For at undgå bitterhedens betændelse, så må hyrden behandle vores sår hurtigst muligt. Så må Jesus behandle vores sår hurtigst muligt. Jesus kender os. I Salme 100, vers 3, der står der sådan her: Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får han vogter. Jesus, han vogter over os. Han vil os det godt, og han ønsker, at vi skal komme til os, så vi kan opleve hans omsorg ind i vores liv. Salme 23 minder os om, at Jesus, hyrden, har omsorg for os og skaber håb i håbløsheden. Jesus skaber glæde og frimodighed i skuffelsen. Jesus læger den lidende. Der er en beretning i det Nye Testamente, som står som noget helt specielt. Og det er beretningen om fodvaskningen skal torsdag, hvor Jesus han knæler ned for sine disciple og vasker deres fødder. Hvor Jesus han viser os, at han er hyrden, der elsker mennesker på en helt speciel guddommelig måde. Det står sådan her i Johannes 13, vers 2-5. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Det er en helt fantastisk situation, Jesus iscenesætter her. Fordi Jesus iscenesætter, at han har omsorg for vores sårede, syndige hjerte, allerede inden vi bliver sårede. Jesus han viser os, hvad noget er. At Jesus han møder os med en konstant tilgivelse og kærlighed, uanset og uafhængig af vores gerninger. Jesus, han giver en gave her til os og til disciplene, til sine venner. Jesus, han ved, hvad de her mænd, de skal gøre inden for ganske kort tid. Jesus, han ved, hvordan jeg er og hvad jeg kommer til at gøre i den nærmeste fremtid. Jesus ved, de vil svigte. Jesus ved, hvad jeg gør. Inden næste morgen, der vil de her mænd, der sidder her, Jesu venner, der vil de bøje deres hoved i skam, fordi de har svigtet Jesus. De vil kigge ned. Fordi hvis de kigger op, så møder de menneskers øjne, og de møder hinandens bebrejdelser, fordi de ved, hvad de har gjort. Dagen efter ved de, at de har svigtet ham. De ved, at de har forrådt ham. Hvor skal de kigge hen? Hvor skal de kigge hen? Og så kan de kigge ned på deres fødder. Og når de gør det, så vil Jesus fortælle dem, at han har vasket dem. Han har vasket dem. Jesus ønsker, at de skal vide og indse, at de er vasket af ham. Jesus han siger til disciplen i situationen, hvad jeg gør nu, fatter du ikke, men senere skal du forstå. Jesus han tilbyder disciplene barmhjertighed, tilgivelse, omsorg, lægdom, tilgivelse for deres synd og for deres svigt, før de søgte den. Jesus han viser dig og mig, at han tilgiver synd, før den er begået. Det er den ultimative form for nåde, fordi Guds tilgivelse møder os. Jesu frelse møder os uafhængigt af, hvad vi gør. Tilbage der sidder man med sådan lidt en wow-tanke. Og så opfordrer Jesus os til et liv i efterfølgelse. Gør ligesom mig. Og jeg sidder med tanken, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre, som Jesus gør. Smerten er så stor. Sårene er så mange. Det mennesker har gjort mod mig, jeg kan ikke vaske deres fødder. Jeg kan ikke tilgive dem. Jeg kan ikke møde dem på den måde. Når jeg møder den person, eller de personer, der har gjort sådan og sådan, så får jeg det fysisk dårligt. Og måske er det det, der er vores problem til tider. At vi ser den forkerte person. eller i hvert fald for meget af den forkerte person. Det Jesus vil minde os om, både med salme 23 og skærtorsdags beretningen, det er, at det at være kristen, det er at få blikket vendt, og i det her tilfælde ned på fødderne, så man kan se, hvad Jesus har gjort, og ikke hvad andre har gjort. At leve med Jesus, det er at se på Jesus, se hvad han har gjort, og lytte til det. Jesus ønsker, at vi skal se på ham, og det kan være ufattelig svært. Men det er det Jesus, han gerne vil give os. Han vil gerne give os syn for sig selv. Forsøg at flytte dit blik over på Jesus, som har frelst dig. I 1. Johannes' brev, kapitel 1, vers 7, der står der sådan her. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for alt synd. Jesus, han ønsker, at vi skal leve sammen med ham i lyset, og i det liv sammen med ham, der har vi hans frelse. Jesus har renset dig. Han har renset vores hjerter for synd. Han heler vores sår, og han renser os stadigvæk. Der står her, at Jesu hans søns blod renser os for alt synd. Vi bliver med andre ord renset. Og den her rensning, det er ikke sådan noget fremtidsnoget. Det er virkelighed i nutid. Nutid. Jesu blod renser os for al synd. Nu. Hvad betyder det at have Jesus som hyrde? Det betyder at gå sammen med ham. At følge efter ham. At leve sammen med ham. Og der er jeg frelst. Der er jeg renset for al synd. Der er mit hjerte helet. Der er mit hjerte rent. Jesus han opfordrer os til at følge efter sig. Jesus han opfordrer os til at knæle ned, som han selv knælede. At røre ved de beskidte steder på de mennesker, vi hænger på. Og vaske deres mangel på godhed bort med godhed. Paulus han skriver sådan her. Vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det sætter en vis standard, synes jeg. Den slags formuleringer. Og så kommer tanken op i hovedet. Helt ærligt. Helt ærligt. Jeg har ikke gjort noget forkert. Det er ikke mig, der har snydt. Det er ikke mig, der har løjet. Det er ikke mig. Jeg er uskyldig. Det var den anden, der gjorde sådan der. Og det er helt tydeligt. Måske har du ret. Måske er du uskyldig lige præcis i den situation. Og i mange andre, hvor mennesker har handlet forkert mod dig. Jesus han var også uskyldig. Af alle de mænd, der befandt sig i det rum, den sker torsdag aften. Der var der kun én, der ikke var skyldig. Der var kun én, der var værdig til at få vasket sine fødder, det var ham, der vaskede de andres fødder. Jesus var værdig til at blive tjent, og han tjente andre. Jesus viser med sit eksempel, at vi ligesom ham har ansvaret for at tage initiativ til at møde Jesu tilgivelse. At ansvaret falder tilbage på den, der har mødt Jesus og derfor står som uskyldig. Den uskyldige er den, der strækker hånden frem og tilbyder tilgivelse. Tilbyder tilgivelse. Jesus viser os en sandhed, og jeg har prøvet at formulere den sådan her. Relationer trives ikke, fordi de skyldige bliver straffet, men fordi de uskyldige er barmhjertige. Og det gælder både mig og Jesus, og andre mennesker og Jesus, og mig og min næste. Mit forhold til Gud, det er godt, fordi, ikke fordi de skyldige bliver straffet, men fordi de uskyldige, altså Jesus, er barmhjertig. Og min relation til min næste, den trives, og den er god, fordi uskyldige er barmhjertige og møder den skyldige med barmhjertighed. Jesus tjente og ofrede sig for disciplene, for dig og mig. Jesus sørgede for, at disciplene havde god grund til at vide sig tilgivet og til at vide sig frelst, til ikke at tvivle på hans kærlighed. Jesus sørgede for, at du og jeg har god grund til at stole på ham, til at tage ham på os. Jesus siger sådan her: kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Hvilen er, at Jesus møder dig konstant med sin tilgivelse. Allerede inden du har handlet, så møder Jesus dig. Og Jesus siger: tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Jeg får lyst til at sige: Jesus, jeg er din, frels mig. Hvorfor? Fordi Jesus, han har mødt mig med sin frelse. Og jeg ønsker at leve et liv sammen med Jesus. For det er der frelsen er. Det er der håbet er for det evigt liv. Og det er der Jesus, han opfordrer os til at møde andre mennesker med den tilgivelse, vi er blevet mødt med. Ja, vi skal bede sammen. Gud, tak for din omsorg for os. Tak for din almægtighed. Tak fordi, at du på en måde er uoverskuelig, fjern og alligevel helt tæt på. Gud, jeg beder om, at du vil give os frimodighed i vores hverdag til at tale med dig om, hvad du vil give os, om hvad du vil med vores liv, hver især. Og Gud, jeg beder om, at vi må søge dig igen og igen for at få lægedom for vores sårede hjerter, at vi må møde dig som vores læge, som den hyrde, der har omsorg for os, og som møder os med frelse igen og igen. Gud, jeg beder om, at det må få konsekvenser ud i vores hverdag, i vores liv, i vores møde med andre, men også i de tanker og den retfærdighedssans, vi har oven i vores hoveder, vores logik. Gud, jeg beder om, at din logik, den må præge vores tankemønster. Amen.